Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentda siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun 24 noyabr, Toshkentda soat 7 bo'lyapti, kechki 7 bo'lyapti. Men buni bekorga aytmayapman vaqtni, chunki bir necha soat oldin yuz bergan bir voqea, hodisa deyish mumkin, chunki balki kutilmagan oqibatlar bo'lar. Rossiyaning samolyotini Turkiya urib tushirdi va bu hodisa bilan bog'liq yangiliklar kelishda davom etyapti. Mana eng so'nggi yangilikka qaraganda, Anqarada bugun NATO shoshilinch bir uchrashuv o'tkazadi. Soat 18:00 Turkiya vaqti bilan kechki soat 6:00. Kuzatayotgan bo'lsangiz kerak bu hodisani. Nima deb o'ylayapsiz? Qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin Rossiya samolyotini urib tushirilishi?
Rossiya Federatsiyasi bir necha bor Turkiyani havo chegarasini buzgan edi. Turkiya hukumati bir necha bor Rossiyani ogohlantirgan edi, agar yana bir marta shunday hodisalar bo'ladigan bo'lsa, havo chegarasi buziladigan bo'lsa, Rossiya harbiy kemalari tomonidan, havo kemalari tomonidan, unda biz juda qattiq va keskin javob beramiz. Mana endi shuni oqibatini ko'ryapmiz, shu isbotini amalda, shu ogohlantirgan, shu oldik popisi bo'lmadi, bu haqiqatdan ham jiddiy ogohlantirish bo'lgan ekan va buni oqibatlarini ko'ryapmiz. Rossiya Federatsiyasi hech qanday sababsiz Suriyaga aralashdi. Suriya va Suriyada bo'layotgan fuqarolar urushi Rossiyani hech tegmayotgandi. Hech qaysi tomondan va xavfsizligiga hech qanaqa tahdid solmayotgandi. Aslo Rossiyani oxirgi 5 yil ichida Suriyada tinch yo'limini hal qilish loyihalariga to'sqinlik qilgani Birlashgan Millatlar Tashkilotini xavfsizlik kengashida mana shunaqa keskin va og'ir vaziyatlarga olib kelib, mana Parijdagi teraktlar bo'ldi, bular hammasi shu 5 yil bo'layotgan urushni oqibatlari. Afg'onistonga o'xshash vaziyat bo'lyapti. Endi nimaga olib kelishi mumkin? Hech qanday yaxshi narsalarga olib kelmaydi. Birinchidan, hozir Davlat Dumasining vakillari chiqib gapirishyapti. Bu har doimdagi vaziyat, bir nima bo'lib qolsa Rossiya juda uzoq vaqt ichida jim o'tirib rasmiy bir bayonotlar qilmaydi va Rossiya prezidenti ham hali bir og'iz gapirmadi. Emish Iordaniya podshohi bilan bugun uchrashganda muhokama qilamiz. Iordaniyani bunga qanaqa aloqasi bor bilmayman. Lekin vaziyat shunaqaki, Rossiya Turkiyaga qarshi bir nima bir qanaqadir qattiq qadamlar qilishiga men ishonmayman, chunki turklarning qo'lida ruslarni ushlab turadigan omillar bor. Birinchidan, Turetskiy potok degan Gazpromni loyihasi. Gazpromdan bir tomondan Turkiya gaz oladi va 5 yil ichida boshqa manbalarni topsa bo'ladi. Lekin bu Turkiyani tranzit sifatida Yevropani ta'minlash gaz bilan. Agar Turkiya bu loyihadan voz kechsa, Turkiyaga hech qanaqa zarar yetmaydi, lekin Gazprom buratolasi juda katta mablag'dan va katta loyihadan yo'q bo'lib, asli Yevropadan chiqib ketishi boshlanishi bo'ladi.
Anvarjon, bu insidentni Rossiya-Turkiya munosabatlariga ta'sirini albatta hozir fikringizni davom ettirasiz, lekin shu joyda men bir narsani qo'shib qo'ymoqchimanki, Rossiya mudofaa vazirligi 24 noyabr kuni harbiy samolyoti Suriya hududidan yerdan otilgan raketa bilan urilgan deb bayonot beryapti.
Bu yolg'on.
Turkiya o'zi tan olyapti. Turkiyani o'zi tan olyapti urib tushirganini. Buni nima deb tushunsa bo'ladi?
Bilasizmi, bu absurd, men aytaman, bu urushda Rossiya o'zini umuman tutishi ma'lumchi bilmayapti. Na diplomatiyasida kuchi bor, na harbiy. Har kuni bizaga ko'rsatadi. Mana 100 ta IShIDni nimalar bazalarini yo'q qildi, falon qildi. Bu uy bekalari uchun shu. Men buni shunaqa deb aytaman. Jiddiy harbiy ekspertlardan so'rasangiz, bu hech qanaqa IShIDga zarar yetkazmayapti. Asli AFSD razvedkasi qatti ko'rsatsa, ushatga otyapti Eronniki bilan. Bu AFSD dushmaniga. Uni ichida turkmanlar bor, uni ichida boshqa masalan AFSDga urushayotgan muxolifat bor, IShIDga hech qanaqa aloqasi, IShIDga urushayotgan. Shuning bu yerda bitta narsani kelishib olaylik, bu urush AFT hukumatini tiklash bilan bog'liq, terrorizmga qarshi urush emas. Bu hozir siz aytgan fakt yana bitta ko'rsatadiki, Rossiya Federatsiyasi qilib qo'ygan ishini albatta tan olmayapti, chunki yaqindagina Parijdan oldin Rossiya turvaldi o'zini gapini ustida, bu Sinay tepasidagi, Misr tepasida qulagan samolyot asli qulagan, bu texnik muammolar bo'lgan, oddiy fojia bo'lgan, hech qanaqa portlash terakt bo'lmagan, birdaniga Parijdan keyin turib olib, yo'q, bu asli terakt bo'lgan, bu biz fransuzlar bilan birga ittifoqchi bizlar, hozir endi biza ham o'chib olishimiz kerak bo'ladi deb shunga bahona bilan yopishib oldi. Endi bu alohida tema, nima uchun bu bo'lgan, buni alohida gapirish kerak. Endi bu yana bir bor ko'rsatadiki, hozir siz aytayotgan gap isbotki, Rossiya juda ko'p yolg'on gapiryapti va o'zi yolg'onni gapirishi ham unutib qo'yganga o'xshaydida, chunki bu juda ham sharmandali bo'lyapti bunaqa katta mamlakatga. Birinchidan Turkiya urib tushirgan, bu fakt, men bunga ishonaman va Turkiya buni ogohlantirgan edi. Turkiyani aytyapman, Turkiyaga qarshi bir nima qilishni aytdim, mumkin emas, chunki atom elektr stansiyasi qurib beraman degandi Rossiya, Rosatom va hokazo. Bulardan voz kechsa Rossiyani iqtisodiy masalan manfaatlariga katta putur yetkaziladi. Endi Turkiyaga Rossiya turistlari bormaydigan man qilinadigan bo'lsa, Turkiyaga ish nima bo'lmaydi. Turkiyani turistik industriyasi SSR qulashdan oldin shakllangan hali. Ammo Rossiyani xalqi uchun bu juda katta muammo, chunki 90% chet elda dam oladigan ruslar, bular Turkiya bilan Misrda dam oladi. Ya'ni SSR davridagi borib ana Qrimdami, Sochidami, Chechenistondami, undan kattasida dam olishi mumkin. Bu hodisani oqibatlari og'ir bo'ladi. Bu Rossiyani yana bitta nimasiga putur yetkazadiki, o'sha Parijdan keyin o'sha imkon bilan foydalanib, Rossiya Fransiya bilan ittifoq tuzamiz, bir nima qilamiz deb yurdim. Men bunaqa ittifoqqa hech qanaqa ishonmasdim, chunki ko'pgina yevropalik ekspertlar hozir bo'lmagan gaplarni gapirishyapti. Rossiyasiz Suriya muammosi yechilib bo'lmaydi. Rossiyaning qo'li qanaqa qo'lida? Menga hech kim tushuntirib bera olmaydi. Agar Rossiya umuman qayerga bomba otishini bilmayotgan bo'lsa va chunki bu hozir siz aytgan hodisa bitta narsaki, bitta narsani isboti. Hozirgacha buni mustaqil ekspertlar gapirgan, Iron bilan Suriyani rasmiy o'sha nimani AFT razvedkasini ma'lumotlariga qarab qotyaptida, bu Turkiya tomonga uchib ketadimi samolyot, undan kattasiga, shuni oqibati Rossiya qorong'i qo'yda haligi ko'r odamday yuribdida hozir.
Anvarjon, mana bugungi insident va uning Rossiya Turkiya savdo iqtisodiy sohadagi Rossiya Turkiya munosabatlariga muhtamal ta'sirlari to'g'risida gapirdingiz mana. Endi biz bilamizki, Rossiya tarixida Rossiya urush qilgan mamlakatlardan biri Turkiya va eng ko'p urush qilgan mamlakatlardan biri Turkiya Rossiya bilan, to'g'rimi?
To'g'ri.
Endi anoyini savolida endi shu vaziyatdan kelib chiqib, mana shu bugungi insident Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi urushga aylanib ketishi mumkinmi? U aylanib ketishiga sabab bo'lishi mumkinmi?
Agar Rossiyaning hukumati batamon umuman ahmoq jinni telvaga aylanib qolgan bo'lsa, bu urushni boshlaydi. Chunki istaydimi Rossiya, istamaydimi, hozir Turkiya bilan emas, NATO bilan urush qilishga majbur bo'ladi. Agar urushni boshlasa, Turkiyaning harbiy floti Qora dengizdagi 7 barobar ko'p va kuchli Rossiyaning Qora dengizdagi harbiy flotida. Rossiya batamon Qora dengizni yo'qotishi mumkin oqibatda. Shuning uchun bu internetda o'tirgan har xil haligi video o'yinlarga berilgan rus taraf, vatan parvar, Rossiya parvar kuchlarni har xil mung'ir-sung'ir gaplarni eshitsa bo'ladi, lekin amaliyotda hayotda ancha vaziyat og'ir. Shuning uchun men hozir o'ylamayman Rossiya hozirdan urush boshlab ketadi deb. Chunki Rossiya kuchli, qo'pol kuchdan qo'rqadi. Yevropadan qo'rqmaydi, chunki Yevropada hali ham ishonib o'tirishibdiki, o'zlarini o'zi xursand qilib, Rossiya bilan hamkorlik hali qaytamiz, muhokama qilish kerak, Ukraina bo'yicha Rossiya mas'uliyatini bajaradi, Minsk kelishuvlari falon-piston. Turkiya hukumati boshqacha, bu boshqa mamlakat, bu Yevropa mamlakati emas, bu yerda arab ham emas. Bu yerda gapirdimi o'zini so'zidan tonmasdan aytgan so'zidan mana urib tushirdi. Mana shunaqa yo'lmi nam Rossiya bilan gaplashib. Yo'q, hozircha boshlanish to'g'risida qiyin narsa aytish, chunki ko'rsatadi. Albatta, hozir Rossiya juda og'ir ahvolga tushib qoldi, absurd. Lekin Rossiya propagandasi-ku chiqib ketadi bundan. Yolg'on yashirib gapirish bo'yicha ularga yetadigani yo'q hozir dunyoda. Lekin Rossiya diplomatiyasi qanday yo'l bilan kechadi, nima qiladi? Endi kechirim so'rashi mumkin, nima qilishi mumkin, lekin boshqa tomondan qaraganda baribir hozir Suriyaga o'zini harbiy kuchlarini kirgizishga o'sha havo kuchlari emas, umuman harbiy kuchlarni kirishga Rossiya majbur bo'lishi mumkin, chunki havodan bombardimon bilan IShIDni yo'q qilmaydi. Kiradigan bo'lsa bu ikkinchi Afg'oniston, ikkinchi urush va bu yerda hozir men nimaga buni aytayapman, Rossiyani oldida juda og'ir masala turibdi. Agar Rossiya hukumati ozgina bo'lsa ham shuni tushunsa, bu Turkiya bilan NATO bilan urush boshlash emas, boshlagan Suriyada urushni qanaqa davom ettirish kerak, yakunlash qanaqa bo'ladi, mana shunisi og'ir. 2 yil ichida, 3 yil ichida tamom qilaman degan gaplarga men ishonmayman. Shunisi hozir Rossiyacha endi vaqt ko'rsatadi, chunki bu yerda bir nima deb aytish mumkin qiyin, chunki Rossiya hukumati har kunda bittadan o'zini bir-ikki marta o'zini tashqi siyosatini o'zgartiradigan bo'lib qolgan, tashqi bayonotlar orqali o'zini qarashlarini qilib vaziyatga endi baribir og'ir vaziyat edi.
Har kuni o'zgartiradigan bo'lib qolgan deyapsiz, siyosatini ayni paytda qarangda, masalan Rossiya mudofaa vazirligi harbiy samolyotni Suriya hududidan otilgan raketa bilan urilgan deyotgan bo'lsa, prezidentni o'zi, Putinni o'zi so'nggi bayonotiga qaraganda Turkiya deyapti, tan olyapti Turkiyani.
O'zini bir ozgina mash kuzatuvchi oddiy ekspert emas, mash tele muxlis, Rossiya televideniyani internetdan kechgacha ko'radigan odam, ozgina bo'lsa ham kallasi ishlaydigan odam, kechirasiz, qo'pol bo'lsa ham shunaqa deyman, shuni ko'rib bir savol tug'diradi, qanaqasiga bunaqa qarama qarshilik bo'lishi mumkin? Masalan, mudofaa vaziri bitta gapirsa, prezident ikkinchi gapirsa, bu darajadaki bu yana bitta narsa ko'rsatdi, hech qanaqa loyiha, hech qanaqa dastur, hech nima yo'q Suriya bo'yicha. Birdan Suriyaga kirib ketdi. Qani Napoleon aytgandek, oldin urushga kiramiz deyin, keyin ko'ramiz qani nima bo'ladi. Mana shunaqa yo'l bilan ishlayapti. Endi bu juda og'ir narsa. Bu begona bo'lgan, uzoq Rossiyada budan uzoq bo'layotgan Suriyada fuqarolar urushiga kirib, bitta tomonni egallash, bu xuddi o'sha SSR 79-yil Afg'onistonga kirganda shunga o'xshashi bor.
Ha, xo'p. Anvarjon, mana Suriyani soyasida Rossiyani boshqa bir bosh og'rig'i Qrim qop ketdi. Qrimda mana 2 kundan beri elektr quvvati yo'q.
Ha.
Kuzatayotgan bo'lsangiz kerak vaziyatni.
Ha, kuzatayapman.
Bu yog'i nima bo'ladi endi Qrimda? Ukraina bilan Moskva, Kiyev munosabatlari nima bo'ladi endi?
Endi biz bilamiz, O'zbekistonda svet bo'lmagani qay darajada og'ir narsa o'zimiz. Shuning uchun endi bir kimgadir hazil deb ko'rinar, kimdir bir achinarli bir hol O'zbekistonga. Lekin bilasizmi, Qrim aholisi o'z vaqtida o'sha aytishdi referendumda 90%-80% ovoz berib Rossiyaga qo'shilaman deyishdi. Ko'pgina odamlar o'ylashadi, Qrim bu Rossiyaning territoriyasi, asli svet va suv va elektr quvvat tarixdan oson in arzon yo'li bilan Ukraina hududidan kelardi. Chunki Ukraina bilan chegaradosh Qrim, Rossiya bilan emas, Rossiya bilan Qrim o'rtasida kechirasiz dengiz bor. Shuning uchun eng oson arzon yo'li. O'shanga Ukraina getmanligi degan qismga Qrim Tavritskiy guberniyani o'shanga qo'shib qo'yildi. Yekaterina II Qrimni bosib olganda Rossiya mustamlakasining tarixi o'shanda boshlanganda Qrim hududida Sovet davrida ham Qrimni Ukrainaga berishining sababi shudiki, iqtisodiy nuqtai nazardan Qrimni ta'minlab bo'lmasdi Rossiya. Ukraina ta'minlardi. Ham oziq-ovqat bilan, ham suv bilan, ham elektr quvvat bilan. Endi ahmoq insonlar hozir judayam hukumat tepasida ko'p va uni atrofida olqishlayotganlar ham Rossiyada. Bular judayam xomxayollik o'ylashdiki, Qrimni bosib olgandan keyin bosilsa yetarli darajada uni hazm qilish oson bo'ladi. Hazm qilish oson bo'lmaydi. Ukraina o'zini manfaatlarini himoya qilib, chunki Qrim Qrimda chiqayotganda nima dedi o'sha Aksyonov Qrim muxtoriyatining rahbariyati hozir bosov o'sha Rossiya tomonidan qo'yilgan shaxs Aksyonov Qrimni boshqargan. Bizaga Ukraina kerak emas, biz Ukrainadan charchadik, Ukraina bizaga zarar yetkazdi, biz Rossiyani yashaymiz. Oqibati mantiqiy, Ukraina kerak emas bo'lgandan keyin Ukrainani elektr quvvati ham demak kerak emas ekan, Ukraina yopib tashladi. Endi mana Rossiya Ukraina uchun mas'uliyatli davlat bo'lib qoldi. Ukraina Qrim uchun javob beradigan javobgar hozir Rossiya Qrim uchun, demak, Rossiya ta'minlasin. Albatta, Rossiya ta'minlash uchun hozir qisqa vaqt ichida juda Rossiya byudjetiga qimmatga tushadi. Hech narsa qilmaydi. Hamma narsa uchun javob berish kerak. Ura ura vaqti o'tib ketdi, hayot boshlandi. Qrimni ta'minlash kerak. Qrimda narx-navolar oshib ketyapti, u suv yetmayapti, u yetmayapti degan narsalar. U oddiy hol, xuddi o'sha mana Suriyadagi vaziyatdagi mantiq. Oldin urushga kiramiz, lekin ko'ramiz nima bo'ladi. Mana endi ko'ryapmiz nima bo'layotganini. Ukraina yopgani to'g'ri, chunki Ukraina qancha haqoratlar eshitdi. Ukraina kerak emas edi, zarar yetkazdi, palomsta. Endi tabiiy o'zini hurmat qilgani uchun bolni yopib tashladi. Endi mayli Ukraina Qrim aholisi o'zi endi sezsin hayoti qanaqa nimaligini, Rossiya ta'minlab bersin.
Avariya bo'ldi, liniyada avariya bo'ldi deyapti-da Kiyev.
Endi bu bilasizmi, hozir Qrimdagi gapda u mana bir gapirishdi. Turkmanlar deydi ularni. O'sha o'zbek urug'iga yaqin turkilar Suriyada yashaydi. Bu raketa bilan urib tushiruvlar, bechoralar raketa nima qilsin? Rossiya sama harbiy kemasini. Bu yerda ham xuddi shunaqa avariya o'zidan o'zi bo'ldi. Bitta Qrim o'sha administratsiyasini vakili aytadiki, o'sha Rossiya bosodan Qrim administratsiyasini vakili aytadiki, bu deydi IShID qo'li deydi. Endi bu mashqarabozlik, bilasizmi, bunaqa gaplar. Hozir bu katta mamlakatga yarashmaydigan gaplar. Bu bo'lgan narsa, bu Ukraina yopib tashladi elektr quvvatini. Endi Rossiya ta'minlasa, ana Kerch orqali Kerchinskiy mostini most quradimi, nima quradimi? Rossiyani byudjetida, demak, pul juda ko'p ekan, ham Suriya urushini ta'minlaydi, ham nima Bashar Asadga pul beradi, ham Qrimni ta'minlaydi, ham Ramzon Qodirovni ta'minlaydi. Bemalol qilursin, Rossiyaga yoqqan bo'lsa qilsin, faqat shunaqa bir o'zbeklarning gapi bor, o'zing harom ishing halol, qilganing halol degan. Endi Ukraina harom bo'lib qolgan bo'lsa, uni elektr quvvati halol bo'la olmaydi, tabiiy, mantiqiy. Shuning uchun endi Rossiya o'zi yo'lini topursin, bo'ldi.
Xo'p, Suriyadan O'zbekistonga o'xshab qolgan Qrimdan keling O'zbekistonni o'ziga ko'chaylik. Keyingi kunlarda dollar bozori sarosima bo'layotgandek. Goh 6200 ga chiqib ketadi. Qora bozorni aytayapman, O'zbekistonning qora bozorini.
Qora bozor.
Goh 6200 ga chiqib ketadi, goh 5700 ga tushib ketadi. Bir tushunyapsizmi nima bo'layotganini?
Yo'q, tushunish qiyin. O'zi hozirgi kunda ekspertlarga juda ham murakkab menimcha vazifa turibdi, ko'p narsalarni tushunishmayapti. Umuman olganda dollarni qimmatlashishi obyektiv sabablarga ega bo'lgan jarayon, chunki O'zbekistonda tashqi savdo masalalari turibdi, konyunktura O'zbekiston uchun yaxshi emas, tashqi konyunktura, chunki asosiy bizni O'zbekistondagi qadrli qog'oz, qadrli omil bu oltin, mulk, sarmoya emas, bu dollar, chunki boshqasi yo'q. Ishonch dollarga juda baland xalq ichida. Odamni o'zini qandaydir qora kunni o'ylaganda dollar orqali pul yuvishga harakat qiladi. Endi shundan kelib chiqib talab qotdi edi. Hozirgi kungacha bu talabni qondiradigan Rossiyada ishlayotgan muhojirlarimiz va Rossiya bilan tashqi savdo edi. Rossiyani Ukrainaga boshlagan urushini sababidan oqibatda Rossiyaga qarshi sanksiyalar qabul qilindi, Rossiya iqtisodiyoti kuchini yo'qotdi va umuman Rossiyada tabiiy inqiroz boshlanib kelyotgandi. Bu sanksiyalar bu inqirozni tezlashtirdi va bizni asosiy tashqi omilimiz iqtisodiy shu Rossiya hozir og'ir ahvolda. Demak, dollar masalasi ham u yerda og'ir qimmatlashib kelyapti va umuman bizni muhojirlarimizni topishi tushgan. 50% ga taxminan o'zbek avtomobil mahsulotini sotilishi tushgan, gaz narxi tushgan, chunki neft narxi tushgan, neft narxi oqibatda gazini oqibatda dollarni tanqisligi boshlangandi va dollar albatta lekin talab katta edi, qimmatlashish shu bilan bog'liq edi. Endi hozir bo'layotgan narsa menda ham savol tug'diradi, chunki agar davlat hozir qanaqadir o'sha boshqaruv kuchimni ham shuni saqlab qolaman yo inflyatsiyani nazorat qilaman yangi yil bayramlaridan oldin desak, men bunga uncha ishonmayman, chunki hozirgi masalan mana shu siz aytib o'tdingiz va biz kuzatib turibmiz, dollarni qisqa vaqt ichida arzonlashishi hech qanaqa inflyatsiyani to'xtatilishiga olib kelmadi. Narx navolar turgandek baland turibdi, biror bir foizga tushmadi va ma'lumki yangi yilga oldin baravar ko'tarilib ketadi. Bundan battar dollarni bu yo'l bilan ushlab turishga juda katta dollar massasi kerak bozorda. Bu degani O'zbekistonni valyuta zaxiralarini kamayib qolishiga olib kelishi mumkin. Xazinasini, valyuta xazinasini. Yaxshi emas, bu yaxshi emas strategik nuqtai nazaridan, bu umuman yaxshi emas va bu yo'l bilan, bu boshqaruv yo'li bilan, kuch bilan bunaqa dollar kursini nazorat qilish yo bo'lmasa inflyatsiyani tushirish yaxshi emas, chunki bu bo'layotgan narsa oxirgi 10-15 yil ichida bo'layotgan jarayonlarni oqibati. Buni bir kunda yo'q qilib bo'lmaydi.
Bu mavzudagi so'nggi savolim o'sha mana yangi yil kelyapti, yangi yilga ham oz qoldi, bir oydan sal ko'proq vaqt qoldi. O'sha yangi yil arafasida O'zbekistonda qora bozorda dollarning kursi qanaqa bo'ladi deb so'ramoqchi edim. Menimcha javob berib bo'ldingiz. Prognozingiz.
Buni to'g'risida juda qiyin berish, chunki bilasizmi, ekspertning bashorati bor va polvonni polatchi bor, bir xilda ekspertlar juda ko'p yanishadi o'zini bashorati bilan. Bunda faqat polvondan so'rasak bo'ladi, chunki har kuni o'zgaruvchi va hech kim kutmagan edi buni. Lekin men bitta narsani aytamanki, men bu uzoq davom etadigan jarayonni bilmayman, chunki hech kim bilmaydi 2-3 kundan keyin dollar undan battar qimmat bo'lib ketishi mumkin. Yo bo'lmasa yangi yilgacha mana shunaqa ushlab tursa, yangi yildan keyin juda tez va keskin qimmat bo'lib ketishi mumkin. Chunki shunaqa iqtisodiyot, bu shunaqa narsaki, buni juda ham boshqarish oson, siyosiy mafkuraviy yo'l bilan, kuch bilan, harbiy kuch bilan, boshqa kuch bilan, chunki iqtisodiyot bu iqtisodiyot, uni xuddi biologik tabiatdagi o'zini qonunlari bor.
Endi Anvarjonda qiziqda, masalan aytaylik, rasmiy valyuta bozorini markaziy bank nazorat qila oladi, kerak bo'lsa o'sha intervensiya qiladi, kerak bo'lsa dollar sotadi, kerak bo'lsa sotib oladi va shu bilan nazorat qiladi. O'zbekistonda qora bozorga bir qaraganda rasman, masalan, markaziy bankning hech qanaqasi aloqasi yo'qdek. To'g'rimi?
Rasman.
Rasman. Rasman yo'q.
Intervensiya bo'lyapti. Mana shu hozir tushganini men faqat intervensiya deb bilaman. Qanaqa yo'l bilan tushirish mumkin? Bizlar bas iqtisodiyotni bilib turibmiz. Intervensiya degani valyuta zaxiralarini bo'shatilishi. Rossiyada shunaqa bo'ldi.
Valyuta yo'q, endi qora bozorga markaziy bankning aloqasi bo'lmasligi kerak-ku.
Yo'q, rasmiy davlatda aloqasi yo'q, lekin norasmiy albatta nazorat qilinadi, chunki buni manfaatdor ko'pgina biznes strukturalar, davlat amaldorlariga yaqin bo'lgan va albatta buni aloqasi bor. Bir o'zidan o'zi bu bozor. Albatta bu bozor ko'rsatkich, to'g'ri. To'g'riki, shu asli o'zbek so'mining qadrini ko'rsatadi. O'zbek inflyatsiya iqtisodiy nimasini. Chunki yana bir bor aytaman, bu yerda masalan iqtisodiy omillar juda ham shunaqa narsaki, bilan nazorat qilish juda ham qiyin va bu qora bozor tabiiy ko'rsatkich O'zbekiston iqtisodiyotini ko'rsatkichi. Lekin shunga qaramasdan buni ham boshqarishadi. Bunga ham o'sha valyuta intervensiyasi, hozir aytib o'tdim, oqibatida shu narxi tushib ketdi va dollar. Lekin bu valyuta zaxiralarini kamayishiga olib keladi, agar bunaqa intervensiyalar hozir qora bozorda bo'layotgan bo'lsa.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.